Πρώτο πρόγραμμα.
Δεν έχουμε ανεβάσει την ένταση εδώ. Μισό λεπτό, εδώ είμαστε. Χαμός. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι και σήμερα. Έχουμε Τετάρτη, 7 Αυγούστου, παιδιά. Λίγοι είμαστε εδώ να συνοηθούμε στην πρωτεύουσα. Οι δρόμοι είναι άδειοι, πολύ όμορφα. Πας στις υπηρεσίες όποιες είναι, έτσι, λειτουργούν έτσι, κανονικά και ευχαριστιές εξυπηρέτηση. Όλα κυλούν έτσι αυγουστιάτικα, όμορφα. Όποιον παίρνεις τηλέφωνο, εκτός από αυτούς που ξέρεις, μάλλον είναι σε διακοπές. Ακούς ή κυματάκι ή φωνές παιδιών ή διάφορα. Ή πάπιες μπορεί να ακούς. Αυτό το παθαίνουν και οι ρεπόρτερ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, χωρίς το έτερο ραδιοφωνικό μας ήμιση, το Στέλιο Βραδέλιο, που κάπου και εκείνος έτσι θα πλατσουρίζει για να φορτώσει μπαταρίες, για να μπούμε δυναμικά στη νέα σεζόν που φαίνεται άκρος απαιτητική. Τι έχουμε, είχαμε το αναμενόμενο, το χρυσό μετάλλιο χθες το βράδυ, ο Μίλτος Οτεντόγλου. Και ξέρετε, είναι και λίγο άκομψο τώρα να είναι αναμενόμενο ένα χρυσό μετάλλιο, αλλά έτσι μας έχει κακομάθει ο ίδιος ο Οτεντόγλου, ο οποίος έκανε πάλι τη δήλωση, την πρωτοφανή δήλωση, ότι ήθελα κάτι παραπάνω. Και του λέει ο ρεπόρτερ, ρε φίλε, δεύτερη φορά χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς. Τι παραπάνω ήθελες? Εντάξει, λέει, μία επίδοση να με ευχαριστήσει, να το ευχαριστηθώ κι εγώ και τα λοιπά. Το έχουμε, Νίκο? Για βάλ το.
Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που κατάφερα σήμερα. Ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω, να πω την αλήθεια. Σαν επίδοση, έτσι σαν κάτι μου έλειπε σήμερα. Αλλά το πάλεψα και ειδικά στο τέλος άρχισα να ξυπνάω λίγο στα τελευταία δύο άλματα. Στο πέμπτο άλμα ήταν πάρα πολύ καλό άλμα. Ήταν 31 με πάτημα πίσω και αυτό θα πήγαινε για μεγάλο άλμα. Και μετά πήγαμε για το έκτο άλμα να το ρισκάρουμε. Να πατήσω δηλαδή αν χρειαστεί ίσα ίσα και να γίνει μεγάλο άλμα. Αλλά δεν έκατσε, ο αέρας άλλαζε και συνέχεια. Είναι δύσκολος αγώνας.
Είπες ότι ήθελες το κάτι παραπάνω. Όταν έχεις δεύτερο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, θέλεις κάτι παραπάνω? Δεν είσαι αυτή τη στιγμή ένας ευτυχισμένος άνθρωπος?
Είμαι σίγουρα πολύ χαρούμενος, αλλά σαν επίδοση ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω, έτσι. Για μένα, έτσι, να το ευχαριστηθώ πιο πολύ.
Λογική, έτσι, η απορία του ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Και εγώ όταν πάρω το Πούλιτζερ, αυτό θα δηλώσω για να κάνω εντύπωση, έτσι. Αλλά αυτός δεν το δηλώνει έτσι για να κάνει εντύπωση. Είναι η τυπάρα του τέτοια τώρα. Δεν είναι το ύφασμα, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι πηδάει, ξέρω εγώ, 8,5 μέτρα και κάνει με το δάχτυλο όχι. Ότι ήταν κάτι τον ενόχλησε. Τι να κάνει, να βγει από το σκάμα, να πάει στις εξέδρες? Έλεγα στο γιο μου χθες, ήμασταν στην τηλεόραση και του λέω, ρε φίλε, πατάει εδώ και βρίσκεται στο δωμάτιό σου, το καταλαβαίνεις? Όχι ότι έχουμε πολύ μεγάλο σπίτι, είναι μακρόστενο. Είναι μακρόστενο απλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Νίκος Σκλαβενίτης της γνωστής οικογένειας των Σκλαβενιτέων, εδώ στα κουμπιά των ήχων. Η Γιάννα Αρφάνη και η Έλενα Καραθάνου στην παραγωγάρα της εκπομπής, όπου μας έχουν προετοιμάσει μια super duper εκπομπή αυτές τις μέρες. Μικρή, μεστή και όλο ειδήσεις και ουσία. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια, τα οποία μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Στη Βρετανία γίνεται ο κακός χαμός. 6.000 αστυνομικοί επιποδός, 35 αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις μόνο τη σημερινή μέρα. Έτσι, μιλάμε για φοβερά νούμερα και πολύ μεγάλο θέμα στη Βρετανία αυτή το τσουνάμι της αντιμεταναστευτικής πολιτικής. Το Ισραήλ, λοιπόν, παραδέχτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σκότωσε το Χανίγια, λέει ο Washington Post, οργή στην πρωτεύουσα της Αμερικής. Στο εσωτερικό, Δεν έχουμε έτσι πολιτικά κάτι πολύ φοβερό. Κινείται και η πολιτική σκηνή έτσι στη ραθυμία των ημερών και στην ξεκούραση. Είπαμε, ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει πει πολλά. Ένα από αυτά ήταν ότι τα μπάνια του λαού δεν διαταράσσονται ποτέ. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη ρίση μεγάλων αντρών. Πάντως περισσότερο κινούνται όλα γύρω από την κούρσα στις κομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε ένα πολύ έμπειρο πολιτικό συντάκτη και άνθρωπο που γνωρίζει τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ πολλά πολλά χρόνια, για να μιλήσουμε για αυτή την κούρσα της διαδοχής, αλλά και γενικά για την αξιωματική αντιπολίτευση και την Λάσον αντιπολίτευση, οι οποίες γενικώς ψάχνονται για να βρουν την ταυτότητά τους και να ορθώσουν έτσι το ανάστημά τους απέναντι στην κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Είναι 16 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη αυτή τη βδομάδα και Παρασκευή, λόγω αδειών, κουμπωμένοι στην ώρα μας, 1 με 2 το μεσημέρι. Ας πάμε στο πρώτο έτσι τραγουδάκι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τους καλεσμένους μας. Δροσερά τα κομματάκια, βλέπετε, σκούνα, ήρθε και άραξε και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε mood, είμαστε σιγά σιγά, μπαίνουμε έτσι δυναμικά. Σήμερα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών δεσπόζει στο Βασιλιά, το Στίβο, η προσπάθεια της Κατερίνας Στεφανίδη. Στις 7 και 4 θα ξεκινήσει ο τελικός στο επικοντό γυναικών. Ελπίζουμε και εκεί να η Βασίλισσα των Εθέρων η φοβερή και τρομερή Κατερίνα Στεφανίδη να, να ανέβει στο βάθρο, να πάρει ένα μετάλλιο για να ολοκληρωθεί έτσι... Προς το παρόν, δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρωθεί, μακάρι να μην ολοκληρωθεί, η συγκομιδή των μεταλλίων της χώρας μας, που πάμε πάρα πολύ καλά. Μέχρι στιγμής έχουμε 7 μετάλλια, έχουμε περάσει και, και το Ρίο Ντε Τζανέιρο και πάμε για την Ατλάντα, που είχαμε 8, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν... Πάμε, γυρνάμε λίγο στα πολιτικά πράγματα, έτσι χαλαρά λίγο, με καλοκαιρινή διάθεση, αλλά οι εξελίξεις είναι μπροστά, δεν είναι μεγάλο το διάστημα που απομένει για να ξαναμπούν μπροστά έτσι μηχανές των πολιτικών πραγμάτων. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ένα πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, το Γιάννη το Μακρυγιάννη, διευθυντή του ποντίκι.gr. Έλα, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Γεια σου, Γιάννη μου. Τι κάνεις? Πάντα σε σύλλευα που είχες χέτη, ρε φίλε, και εγώ ήμουν καραφλός. Ένα. Ξεκινάμε τα βασικά. Τώρα ήρθε η ώρα να σου το πω μετά από τόσο χρόνια. Το ένα αυτό. Μετά δεν σε ζήλευα που είσαι Παναθηναϊκός. Γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός, οπότε δεν υπάρχει ζήλια εκεί. Δεν
ναι,
έχω τρίτο.
Ούτε εγώ σύνδευα.
Δεν έχω τρίτο.
Με φύλαξαν οι συγκυρίες και δεν ούτε σε ζηλεύω, ούτε κατάδυσες.
Ούτε το ευρωπαϊκό, όχι. Ούτε το ευρωπαϊκό σε κλώνησε έτσι λίγο, σε τάραξε, όχι. Κανονικά πρέπει να σε τάρα. Πιο ευρωπαϊκό, εντάξει. Πάμε, Γιάννη, να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Πάμε.
Ξεκίνησες με τις τράτες, τις κούνες και τα λοιπά. Εμείς ναι. Έχουμε επιστρέψει, Γιώργο.
Επέστρεψες, Γιάννη.
Εγώ είμαι, να ξέρεις, είμαι...
Είσαι του Ιουλίου.
Ιουλίου. Είμαι του Ιουλίου. Μου αρέσει η Αθήνα τον Αύγουστο.
Ναι.
Πιστεύω ότι γινόμαστε περισσότεροι.
Είσαι φίλος του Πρωτοσάλτε που λέει πηγαίνετε τον Ιούλιο και τον Ιούνιο για να έχουν χώρο οι τουρίστες.
Δεν έχω καμία σχέση με τέτοιου είδους λογικές.
Α, όχι, εντάξει.
Καμία σχέση.
Έτσι είπα χθες.
Υποθέτω ότι ο Πορτοσάλτε είναι εδώ τώρα, έτσι δουλεύει.
Μπα διακοπές θα είναι, το λέει για τους άλλους μάλλον. Έχω την αίσθηση. Γιατί αυτοί λέει, που κάνουν θεωρία είναι οι πρώτοι που είναι στην αυτή. Μου είπε χθες ο πρόεδρος των ξενοδόχων κάτι περίπου και του λέω να μην τρώμε και καρπούζι τον Αύγουστο. Μπα και το στερηθούν οι τουρίστες, να μην τρώμε πεπονάκια, αφήσουμε τα σταφύλια, τα μετράμε, να δούμε τι. Να πάρουμε τα μέτρα μας.
Πλάκα-πλάκα πάντως, Γιώργο, ναι. Γιατί μου αρέσει να πηγαίνω σε νησιά. Mm. Μου άρεσε να πήγαινα, να χρησιμοποιήσω παρελθόντα λόγια.
Τακτοπλοϊκά σε αφαλόκοψαν.
Κοίταξε, είναι πλέον πανάκριβα τα πράγματα, αλλά πέρα από αυτό, Γιώργο, είναι και αφόρητη κατάσταση. Διαβάζω τώρα, για παράδειγμα, ότι συζητούν ειδικά σχέδια για τη Σαντορίνη, τη Μύκονο κτλ. Για τον υπερτουρισμό.
Ναι.
Εδώ τώρα... Για να είμαστε λίγο. Δεν θέλω να είμαστε με κακές σκέψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί
βασιλογικής.
Να πούμε ότι ό,τι είδαμε από τα νησιά
ναι.
Τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον. Έτσι.
Καλά.
Δηλαδή, δεν γίνεται να πας, Γιώργο, έτσι όπως είναι, η χώρα δεν αντέχει καταρχάς. Εγώ πήγα και φέτος κατάφερα πήγα σε δύο νησιά. Είδα πώς λειτουργούν και σε αυτές τις συνθήκες και πέρσι επίσης είδα. Και βλέπουμε όλοι. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, Γιώργο. Την οποία ακρίβεια, εδώ που τα λέμε, τη βιώνουμε και στην Αθήνα.
Καλά, ναι.
Δεν είναι θέμα νησιών.
Καλά,
αλλά
ναι.
Ξεφεύγει η κατάσταση. Προσαρμόζονται τα πάντα στη λογική Πορτοσάλτε που λες, δηλαδή πώς θα εξυπηρετήσουμε τους τουρίστες.
Ναι.
Βλέπεις, πηγαίνεις στη Σύφνο, που είναι ένα αγαπημένο μου νησί, πήγαινα πάρα πολλά χρόνια και μπορώ να έχω μια άποψη για το πώς εξελίσσεται. Στο νησί του Τσελεμεντέ, για παράδειγμα, τα περισσότερα είναι γκουρμέ. Ρε
ναι.
Παιδιά, πάμε σε ένα νησί που έχει μια παράδοση στο μαγειριό να φάμε αυτού του είδους τα φαγητά, τα οποία πέτυχαν η μαμ, πρέπει να σου πω τώρα, λέμε διάφορα. Ναι.
Σε μούρλαναν στον αφρό φέτας, σε πέθαναν.
Ναι, κάπως. Αλλά στη Σύφνο δεν μπορείς να προσαρμόζεις για να τα πάρεις από τον τουρίστα στην πραγματικότητα την κουζίνα σου σε γκουρμεδιές.
Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και αυτά για κάποιο κομμάτι, ας πούμε, τουριστών. Αλλά ναι, να μην είναι η πλειονότητα. Ενώ έχει αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Υπήρχε και ένα γκουρμε, έτσι, ένα γκουρμετζίδικο. Τώρα υπάρχουν αυτό που λες, 7 στα 10, ας πούμε.
φοβάμαι ότι.
Προφανώς για να προσελκύουν πιο πολύ κόσμο, αλλά και για να τσιμπάνε τις τιμές. Γιατί αν ακούσεις τώρα το ναι, μαρμελάδα ελιάς και αφρό φέτας, λες πάνω από 15 ευρώ έχει το πιάτο.
Ακριβώς, βεβαίως, το πληρώνεις και μόνο την έμπνευση και την ευρηματικότητα
ναι,
για να σου τα πάρουν, λες εντάξει, ταξίδι.
Άσε αυτό το άλλο, Γιάννη μου, που είναι ένα πιάτο τρία στρέμματα και έχει στο κέντρο κάτι. Δεν χορταίνεις με τίποτα, δηλαδή δεν υπάρχει.
Ναι, ακριβώς. Είναι, Γιώργο, φοβάμαι ότι προσαρμόζουμε το τουριστικό μας προϊόν σε βιομηχανικά πρότυπα τρόπων τεινά, προκειμένου να προσελκύσουμε τουρίστες, να αυξήσουμε τον τουρισμό λοιπόν, να αυξήσουμε τις τιμές και κάνουμε τέτοιου είδους προσαρμογές που στην πραγματικότητα αλλοιώνουν το αυθεντικό τουριστικό προϊόν που έχει η χώρα.
Ναι.
Σε λίγο καιρό δηλαδή, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, σε λίγα ή πολλά, αυτό το πράγμα λοιπόν θα έχει χάσει κάθε χαρακτηριστικό, ακόμα και οι περίφημες ελληνικές ακτές, παραλίες που έχουμε, έτσι, έχουμε εκπληκτικές αμμουδιές.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μας. Πας στην Ιταλία και ενώ είναι πανέμορφη χώρα μέσα, στα παράλια συνήθως σε πιάνει μια απογοήτευση.
Ναι, σε πιάνει θλίψη.
Ταξιδέψει, έτσι. Ναι, σε σχέση με το μέσα, λες, τι γίνεται. Ενώ θυμάσαι τα δικά μας και βλέπεις τα δικά μας. Σε λίγο θα χάσουμε και αυτό.
Εγώ νομίζω
και
πάντως,
αν γίνουμε ένας πολτός, χάσαμε, έτσι.
Ναι.
Δεν υπάρχει θέμα.
Εγώ νομίζω, πάντως, Γιάννη, στο θέμα του φαγητού, πιστεύω ότι δεν είναι τόσο για να προσελκύσουν τον κόσμο, γιατί οι τουρίστες συνεχίζω να πιστεύω ότι έρχονται στη χώρα γαστρονομικά για τη χωριάτικη, για το μουσακά, για το παστίτσιο, για παραδοσιακά φαγητά που δεν τα τρώνε και είναι εκπληκτικά. Απλά τους λείπει αυτό των τουριστών. Η εδώ κατάσταση το κάνουν περισσότερο για να ανεβάσουν να έχουν πάτημα, να ανεβάσουν τις τιμές και να κερδίζουν περισσότερα. Αυτό είναι η άποψή μου. Όχι ότι δεν είναι γευστικά τα γκουρμεδιάρικα, αλλά πιστεύω πάρα πολλοί τουρίστες έρχονται για τα απλά παραδοσιακά φαγητά που είναι εκπληκτικά εδώ στη χώρα μας.
Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
Το ίδιο είναι, ναι, ο παρονομαστής.
Μπορεί να είναι και έτσι όπως το λες, αλλά το αποτέλεσμα είναι το
ναι.
ίδιο.
Λοιπόν,
αλλοιώνεται το τουριστικό σου προϊόν και μετά θα σου φταίνε, και εγώ δεν ξέρω ποιοι,
ναι.
Όταν η μόδα μπορεί να μετατεθεί αλλού.
Τώρα πλέον βλέπουμε και στα social αυτοί οι λογαριασμοί κατάλογοι, που λέει, ξέρω εγώ, 50.000 ευρώ λογαριασμός, 40.000 ευρώ λογαριασμός και ψαρώνεις, λες ρε φίλε, πού
εντάξει,
είναι.
Αυτά είναι στη Μύκονο τώρα.
Κυρίως στη Μύκονο είναι, ναι. Εμείς δεν παίρνουμε τις τρίλιτες τσαμπάνιες, δεν τις παίρνουμε ακόμα. Ακόμα, Γιάννη. Λαχείο παίρνω εγώ πάντως, να ξέρεις.
Γιώργο μου, συγγνώμη, αλλά η σαμπάνια και 30 ευρώ να έκανε, εγώ δεν θα την έπαιρνα. Δεν είναι του γούστου μου. Αλλά εντάξει.
Σε ειδικές περιπτώσεις, Γιάννη, σε ειδικές. Όταν πάρετε κι εσείς ευρωπαϊκό, μπορεί να πάρεις μια σαμπάνια.
Ναι, όταν πάρουμε εμείς ευρωπαϊκό.
Εσείς. Εσείς.
Όχι και εμείς.
Καλέ,
εμείς.
Αυτή είναι η γραμμή τώρα. Αυτό έχει βγει σε σημείωμα ή τα λέτε από μόνοι σας ο καθένας. Είναι γραμμή.
Δεν είχα εγώ αυτή την ωραία έμπνευση να πω το conference cup ομάδων τύπου ΝΟΑ.
Εντάξει ρε φίλο, ο Καραπαπάς δεν είναι Ολυμπιακός. Δεν είναι ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μην τρελαίνεστε.
Είναι ο Ολυμπιακός.
Εντάξει μωρέ, μην τρελαίνεστε τώρα. Δεν είναι ο Καραπαπάς.
Επιτυχία ήταν του Ολυμπιακού.
Εντάξει.
Επιτυχία ήταν του Ολυμπιακού. Τώρα από εκεί και μετά όλος αυτός ο θόρυβος. Αφού εσάς σας ευχαριστεί, εμάς δεν μας πέφτει λόγος.
Εντάξει, εμένα να σου πω τη μαύρη αλήθεια, πέρασα μοναδικές στιγμές στο γήπεδο και αξέχαστες. Το ένα είναι αυτό. Θέλω να είμαι δίκαιος όμως, αυτή η περιφορά εντός εισαγωγικών των τροπαίων, εμένα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή αυτό που πάει από πόλη σε πόλη και τα λοιπά και αυτό, εντάξει ρε φίλε, τώρα είναι λίγο υπερβολικό για μένα. Τέλος πάντων.
Είναι τα μπουλούκια τα παλιά.
Ναι, δεν μ' αρέσει ρε φίλε, τώρα δεν είναι ωραίο. Τι ήθελα να πω.
Εμείς παίρνουμε τα κανονικά ευρωπαϊκά, αυτά που είναι
στον
πρώτο στον πρώτον.
Στον μπάσκετ.
Και βεβαίως.
Εντάξει.
Οπότε δεν έχουμε να ζηλέψουμε από
εντάξει, εντάξει, το σέβομαι, το σέβομαι. Το σέβομαι, θα γίνει μάχη φέτος, θα γίνει μάχη. Λοιπόν, μαστορεύεις, τι κάνεις. Λοιπόν, Λοιπόν, να σου πω, τώρα να πάμε λίγο στα πολιτικά. Αν και δεν είναι, η περίοδος αυτή δεν είναι. Εγώ είμαι με τον Αντρέα ως γνωστόν, που λέει ότι παιδιά τα μπάνια μην τα διαταράσουμε με τίποτα.
Σεβασμός.
Έτσι, σεβασμός. Αλλά ήθελα, επειδή είσαι πολύ έμπειρος και δεν το λέω έτσι κλισέ, είσαι, το ξέρεις το χώρο καλά, θέλω να μου κάνεις μία μεταφορά στο χρόνο και να μου πεις πώς θα είναι η κατάσταση στα πολιτικά, κυρίως στην αντιπολίτευση και στην αξιωματική και στην Ελλάσσον αντιπολίτευση και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ στο τέλος του χρόνου, το Δεκέμβριο. Πώς θα είναι η κατάσταση, πιστεύεις?
Η αλήθεια, Γιώργο, είναι ότι μπορεί να μην έχουμε τις εξελίξεις, ας το πούμε έτσι, ή τα γεγονότα που είχαμε πέρσι τέτοια εποχή, υπό την έννοια ότι είχαν ολοκληρωθεί οι εθνικές εκλογές, πηγαίναμε σε δημοτικές εκλογές, είχε φύγει ο Τσίπρας, πηγαίναμε σε εκλογή νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας τέτοιου είδους πράγματα, δηλαδή πολύ, πολύ γρήγορα και πολύ δυνατά στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, και τούτη η περίοδος που περνάμε στο πολιτικό σκηνικό είναι μία περίοδος που φέρνει πράγματα ή που είμαι σίγουρο ότι θα γεννήσει καινούργια πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή,
ήδη οι ευρωεκλογές, οι οποίες δεν παράγουν συνήθως πάρα πολύ μεγάλες πολιτικές εξελίξεις, έχουν παραχθεί όμως από αυτές.
Σωστό, σωστό.
Ναι.
Σωστό. Έχεις απολύτω δίκιο.
Γιατί είδαμε πρώτη φορά και τα τέσσερα κόμματα στη σειρά να μην είναι κανείς ευχαριστημένος.
Ακριβώς.
Ναι.
Και είδαμε πράγματι τώρα πρώτη φορά σε, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι κάποια ευρωεκλογική αναμέτρηση που να έχει προκαλέσει αυτού του είδους τις εξελίξεις, δηλαδή στο τρίτο κόμμα να τεθεί θέμα ηγεσίας.
Ναι.
Ή στο δεύτερο κόμμα.
Τα τρία
ΣΥΡΙΖΑ,
κόμματα, όχι τα τέσσερα.
Το
τρία.
Πρώτο, έτσι.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι και το ΚΚΕ δεν ήταν τόσο ευκαιρία.
Ναι, και το έβαλα και το ΚΚΕ, αλλά εντάξει, το ΚΚΕ έχει μια σταθερή πορεία με μικρές αποκλίσεις, αυξομοιώσεις, οπότε εντάξει, δεν είναι σαν τα λατρεία.
Σε σχέση με τις προσδοκίες που δημιούργησε.
Ναι, που έτρεφε, ναι.
Που καλλιέργησε.
Ναι,
ναι, ναι, δεν πήγε τόσο καλά, ας το πούμε έτσι. Εδώ λοιπόν και στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε εξελίξεις υπό την έννοια ότι έδωσε κάποιο χρόνο στον Κασελάκη το αποτέλεσμα, αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και ένα χρόνο και πλέον στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm. Δηλαδή, ο Κασελάκης ακόμα αμφισβητείται για μια σειρά από πολιτικές επιλογές. Ο ίδιος πρέπει να παρουσιάσει, δεν έχει παρουσιάσει ακόμα, θα παρουσιάσει στο συνέδριο ένα πιστικό σχέδιο για τα επόμενα βήματα του κόμματος, την αναδιοργάνωσή του, την αναγέννησή του, τις αλλαγές που πρέπει να κάνει. Έχουμε καταστατικό συνέδριο, δηλαδή, μπροστά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης,
που μέχρι και για το χρόνο το οποίο αυτού έγινε μαναφούκι. Μέχρι και για το χρόνο το πότε προσδιορίστηκε. Που έπεσε,
βέβαια,
που έπεσε με το ΠΑΣΟ.
Ναι. Ακριβώς, με κάθε ευκαιρία, και αν δεν την έχουν, την ανακαλύπτουν και τη βρίσκουν και τη φτιάχνουν, συγκρούονται. Άρα πρέπει κάπως να το δουν αυτό τώρα.
Πιστεύεις ότι θα υπάρξει θα υπάρξει έτσι τρόπος να βγει καθαρός ο Κασελάκης και να πάει προς τις εκλογές όποτε αυτές γίνουν, έτσι με μια σχετική σύμπνοια και δυναμική? Ή οι μουρμούρες μπορεί να διαγραφεί ο Σπρίτζης, ο επόμενος, ο μεθεπόμενος, ο παραμεθεπόμενος, και πάντα έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει μία μουρμούρα, ένα πράγμα μέσα.
Είναι τεράστιο στοίχημα αυτό για τον Στέφανο Κασελάκη και για το ΣΥΡΙΖΑ, για να βγουν πιο δυνατοί από ένα καταστατικό συνέδριο, έτσι όπως φαίνεται ότι βαδίζουν προς αυτό. Και κυρίως, Γιώργο, θα σου έλεγα το εξής. Έτσι όπως είναι τα πράγματα στο χώρο της αντιπολίτευσης, στην κεντροαριστερά δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι εννοώ, δεν εξαρτάται κυρίως ή αποκλειστικά από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ το συνέδριο και πώς θα είναι στο τέλος του χρόνου, όπως με ρώτησες. Αλλά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το πώς μπορεί να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί και να καταλήξει η μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Εννοώ,
είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Ότι αν σε ένα βαθμό έτσι όπως είναι τα πράγματα, βεβαίως λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, διότι κανένα από τα δύο κόμματα δεν πήρε, αν θες, το παραπάνω βήμα, την παραπάνω δύναμη να κυριαρχήσει, ας το πούμε έτσι, στη γραμμή απέναντι στον Μητσοτάκη, αλλά και κανένα από τα δύο κόμματα δεν υπέστη, ας το πούμε, μια τέτοιου είδους ήττα που να αποθαρρυνθεί εντελώς και να...
Ναι. Εξέλιξη κομμένη και ραμμένη για τη Νέα Δημοκρατία, πιστεύω. Ούτε γιατί ξέρεις τι, έχω την αίσθηση με τη μέχρι τώρα εικόνα που δίνουν τα δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δεν τα βρίσκουν στα πολύ απλά πράγματα. Στο ποιο υπογραφές θα μπουν πρώτες σε μια κοινή πρόταση, ας πούμε. Το θεωρώ αδύνατον με την υπάρχουσα κατάσταση να υπάρξει συνεργασία έτσι σοβαρή και ευρεία. Τώρα δεν ξέρω με το πρόσωπο που θα βγει του ΠΑΣΟΚ ποιο θα είναι και... Ποια θα είναι η γραμμή του, εκεί.
Πρέπει να απαντήσουμε, όχι εμείς, εγώ και εσύ τώρα, αλλά πρέπει να απαντηθεί από τις εξελίξεις του φθινοπόρου. Ποια θα είναι η κατάσταση στον χώρο της κεντροαριστεράς προς το τέλος του χρόνου. Το κρατάμε αυτό, έτσι όπως το είπες, το κρατάω και εγώ προς το τέλος του χρόνου και θα σου πω τι εννοώ. Για να δούμε πώς θα είναι το κυβερνητικό στρατόπεδο και η κυβερνητική πορεία, διότι... Ναι, είναι κομμένα και ραμμένα τα πράγματα ως προς το αποτέλεσμα στην κεντροαριστερά προς όφελος του Μητσοτάκη. Όμως, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, επιβάλλουν ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, από τις οποίες εξελίξεις δεν ξέρουμε τι θα βγει και αν θα βγει ένα πράγμα το οποίο θα απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη. Αλλά απ' την άλλη, το πρόβλημα του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, Γιώργο, είναι από μόνο του πολύ μεγάλο.
Ναι. Γιατί ήταν μεγάλη και κατρακύλα.
Αν περιμένει να μόνο, ακριβώς, αν περιμένει να του το λύσει η αντιπολίτευση με την ανυπαρξία της, μπορεί στο τέλος να διαψευστεί. Ναι. Και λέω λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν τώρα σε σχέση με το τέλος του χρόνου. Εάν μέχρι το τέλος του χρόνου υπάρξει μια νέα κατάσταση στον χώρο της κεντροαριστεράς, πιο δυναμική, με όποιο τρόπο, θέλει ο καθένας, ας δώσει οτιδήποτε σε αυτό, ας δώσω οποιαδήποτε απάντηση. Ο Μητσοτάκης έχει ένα τεράστιο εμπόδιο να ξεπεράσει το Γενάρη με την προεδρική εκλογή από το Γενάρη και μετά δηλαδή. Διότι το πρόβλημα της κυβέρνησης αυτή την ώρα είναι πέρα από τις αδυναμίες της στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων για την οποία αδυναμία τιμωρήθηκε στις εθνικές εκλογές.
Και δεν βλέπω και έχει βελτιωθεί θεαματικά. Είτε στην ακρίβεια, είτε στην ενέργεια, είτε... Γιατί ξαναπήγαμε στα επιδόματα.
Ούτε ο σχηματισμός έδωσε απάντηση.
Κάναμε σχηματισμός.
Πήγαμε στα επιδόματα.
Ναι.
Κρατάμε,
που,
Γιώργο...
Που τα περιμέναμε το 26 εν ώψη...
Ναι. Των εκλογών των ελληνικών. Κρατάμε ότι ο πληθυσμός αυξήθηκε τον Ιούλιο. Αναμενόμενο, αλλά αυξήθηκε όμως. Και αυτό είναι για όλους κάτι το επώδυνο. Λέω λοιπόν ότι πρέπει ταυτόχρονα ο Μητσοτάκης, και φαίνεται η αγωνία του και από την επιλογή της Τζικώστα κατά τη γνώμη μου, να αντιμετωπίσει τον εσωτερικό διχασμό που υπάρχει στην παράταξή του. Ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιστρέψει στις δεξιές συντηρητικές ρίζες και καταβολές της, με τις ανάλογες πολιτικές και με τις διάφορες κινήσεις, και στους άλλους που λένε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τα ανοίγματα προς το κέντρο και προς τους Πασόκους, τέλος πάντων, το παλιό
Ορθόδοξο.
Πασόκ, ορθόδοξο. Το εξυγχρονιστικό ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, το εξυγχρονιστικό.
Το εξυγχρονιστικό, ναι.
Αυτή η σύγκρουση, πρόσεξε τώρα, εάν δεν καταφέρει να βρει ο κύριος Μητσοτάκης μια υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας που να ενώσει τη Νέα Δημοκρατία, θα έχει σοβαρό πρόβλημα εκεί και ενδεχομένως πολλά στελέχη, πολλοί βουλευτές δηλαδή, να πάρουν αφορμή αυτή τη διαδικασία για να στείλουν το γενικότερο μήνυμα που θέλουν.
Μάλιστα.
Είναι θέμα προσώπου, δηλαδή, κατά ανάγκη, έτσι. Αλλά υπάρχει...
Καλά, είδαμε και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς τώρα. Οι βολές ήταν εξόχως, έτσι, ισχυρές προς τον πρωθυπουργό, έτσι.
Ναι.
Δεν τυχαίο αυτές οι αναφορές του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά.
Το Μαξίμου προτίμησε να κάνει το κουφό σε αυτή την ισχυρή παρέμβαση των δύο πρωθυπουργών, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο πόλος της αμφισβήτησης επί βασικών κατευθύνσεων της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ ισχυρός και έχει βγει στην επιφάνεια.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι μόνο η Προεδρία της Δημοκρατίας, έτσι, η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι το πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Mm-hmm.
Και με διαδικασία της προσέγγισης.
Μάλιστα.
Δεν λέω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως είναι ένα πεδίο στο οποίο συγκρούονται αυτές οι λογικές, Γιώργο. Αν υπάρχει κάποια αφορμή δηλαδή, εκεί μπορεί πραγματικά να υπάρξει μια μεγάλη κρίση.
Σύγκρουση.
Ή σε άλλα θέματα. Βεβαίως. Γι' αυτό. Άρα ο Μητσοτάκης, θέλω να πω, έχει τα δικά του προβλήματα.
Mm-hmm.
Και πρέπει να τα απαντήσει από μόνος του αυτός και η κυβέρνησή του.
Ανεξάρτητα από την κατάσταση της αντιπολίτευσης, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αν περιμένει τους άλλους να παραμένουν σε κατάσταση αποσύνθεσης, μπορεί στο τέλος να διαπιστώσει ότι τα πράγματα και η απάντηση που δίνει δεν είναι έτσι.
Ναι, μπορεί να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, όχι εξαιτίας των άλλων, αλλά εξαιτίας του ίδιου του κόμματος. Μάλιστα.
Είναι σε κάθε περίπτωση πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, παρότι φαίνεται, φαινομενικά δηλαδή, έτσι δείχνει, η κατάσταση να είναι ήρεμη σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι κτλ. Μπορεί να μην υπάρχουν πολλές ειδήσεις τον Αύγουστο, να δικαιώνεται ως ένα βαθμό τώρα ο Ουμπέρτο Έκο, αλλά ετοιμάζονται πράγματα και γίνονται πράγματα τα οποία θα φέρουν εξελίξεις.
Καλά, σε αυτή τη χώρα, Γιάννη, έχουμε και κοντό φυτίλι γενικά. Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν μέσα σε κάποιες ώρες, όχι σε μέρες. Οπότε, όχι, τον Αύγουστο να μην αλλάξουν, πάνε να ηρεμήσουμε. Και από Σεπτέμβριο, ΔΕΘ και μετά, εδώ είμαστε. Να τα λέμε, να τα συζητάμε.
Να πάτε.
Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιάννη Μάσο, ο κύριος Γιάννης Μακρυγιάννης, έγκριτος συνάδελφος από το ποντίκι.gr. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά.
Γύρω από το μυαλό, μηδάλος να πεθάνω. Αν πρέπει να γλυκάνω καημούς μηδαμινούς, στα πνεύματα τα στήρα, χωρίς αναπνευστήρα να πέφτω για χυνούς. Το καίνι στη στεριά δεν λογίζεται και η καρδιά στη μαχαιριά συγκλονίζεται. Έλα αγάπη μου βορειά, πως μου κύματα να έχω σιγουριά. Στη στεριά δεν λογίζεται και η καρδιά στη μαχαιριά συγκλονίζεται. Έλα αγάπη μου βορειά, δώσ' μου κύματα να έχω σιγουριά.
Εντάξει, να ζητήσουμε συγγνώμη στην Άλκηστη, παιδιά. Άλκηστούλα μας, δεν θα σας ξανακόψουμε, αλλά τρέχει λίγο χρόνος. Είχαμε ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Μακρυγιάννη. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον εν ώψη της σεζόν. Το στεγαστικό έτσι κι αλλιώς είναι ένα αγκάθι για πάρα πολλούς. Και ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, διότι όλοι έχουν τα προβλήματά τους. Εντάξει, εμείς προτιμάμε να είμαστε με την πλευρά των πρώτων που εισπράττουν, όχι που δίνουν, αλλά τέλος πάντων οι περισσότεροι είναι με την πλευρά των δεύτερων. Πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα με τον κύριο Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπάκα, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Πώς είστε, σε παραλία, πείτε μου?
Όχι.
Γιατί, τι έγινε?
Έχουμε, τους φοιτητές,
έχουμε ένα μικρό δωράκι για σας, γιατί είστε ο πρώτος μετά από 10 που έχουμε πάρει, που ακούμε κύματα όλοι στο background. Έχουμε μια συνδρομή στο πρώτο πρόγραμμα για ένα χρόνο. Λοιπόν, τι γίνεται? Διάβασα ότι προετοιμάζεται έτσι μια νομοθετική ρύθμιση η οποία επί της ουσίας θα κάνει ευνοϊκότερες τις συνθήκες μίσθωσης, φορολογικά εννοώ, για τις μακροχρόνιες μισθώσεις και λίγο πιο τσουχτερές τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, για να βοηθηθούν περισσότερο αυτοί που θέλουν για ενίκιο για πολύ καιρό, ας πούμε, σε σχέση με εκείνους που μένουν λίγο στα καταλήμματα. Τι λέτε, πού βρίσκεται
λοιπόν,
αυτό?
Θα αναφέρω το εξής. Ναι. Σήμερα η κλίμακα είναι ενιαία και το εισόδημα από ενίκια φορολογείται από το πρώτο ευρώ με στις 15% εφόσον δεν υπερβαίνει στους 10.000 ευρώ.
Σωστά.
Αυτό αφορά και τις οικιστικές μισθώσεις, τις μακροχρόνιες συμβατικών μισθώσεων και τις βαχυχρόνιες μισθώσεις.
Σωστά.
Μόνο εάν οι βαχυχρόνιες μισθώσεις είναι νομικό πρόσωπο. Mm-hmm. Εάν έχουμε νομικό πρόσωπο που είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και το έχει εγγράψει μια πλατφόρμα βαχυχρόνιες μισθώσεις, mm-hmm. τότε έχουμε τα έσοδα-έξοδα. Τι παράγει σαν έσοδο το συγκεκριμένο ακίνητο από τα μισθώματα που λαμβάνει.
Αν έχει κάνει εταιρεία, εννοείται.
Μισθώσεις. Ακριβώς,
ναι.
Και τα έξοδα που έχει το συγκεκριμένο ακίνητο.
Μάλιστα.
Οπότε αυτή η διαφορά θα επηρεάσει αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα, εάν υπάρξει αλλαγή, που αυτή τη στιγμή έχουν τα κινητά τους εγγεγραμμένα στις βαχυχρόνιες μισθώσεις, όχι τα νομικά πρόσωπα.
Ωραία, το ξεκαθαρίσαμε.
Αντιμάζω σε μια σειρά τώρα.
Ωραία.
Λοιπόν, Δεκέμβριο του 2023 υπήρχε ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο.
Συγγνώμη, να κάνω άλλη μια παρένθεση, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το ξέρει. Ποια είναι η διαφορά βραχυπρόθεσμων και μακροχρόνιων μισθώσεων?
Οι μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις είναι οι μισθώσεις που ξέρουμε όλοι μας, που διαμένουμε σε ένα κίνητο τουλάχιστον για 3 έτη.
3 χρόνια, μάλιστα.
Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι οι μισθώσεις που μπορεί κάποιος να κλείσει για 30 μέρες, για 15 μέρες, για 5 μέρες, σε συγκεκριμένο ακίνητο.
Υπάρχουν και ακίνητα που κάνουν σύμβαση για 1 χρόνο, όχι για 3 απαραίτητα.
Ξέρετε κάτι, κάτι. Όταν συζητάμε για οικιστική μίσθωση, ο ελάχιστος χρόνος νομοθετικά είναι 3 ετία.
Μάλιστα.
Σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο για 1 έτος.
Μπράβο, αλλά δεν μπορεί να τον διώξει τον άλλον πριν από την τριετία.
Αυτής να παραμείνει μέσα, θα παραμείνει μέσα στην τριετία, εφόσον η μίσθωση είναι συνεχόμενη και είναι οικιστική και όχι τουριστική.
Μάλιστα.
Η βραχυχρόνια.
Μάλιστα, ωραία. Το ξεκαθαρίσαμε.
Το Δεκέμβριο του 2023 είχαμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ψηφίστηκε στη χώρα μας, που αφορούσε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Ναι.
Ο στόχος του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου ήταν να υπάρξει μια αύξηση της διαθεσιμότητας των ακινήτων στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Δηλαδή, κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα είχαν γράψει στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως είναι το Airbnb, να επιστρέψουν στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Εμείς τότε είπαμε ότι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, που είναι σωστό το οποίο ισχύει στη χώρα μας, να μπουν κανόνες σε ένα πλαίσιο ενός οικονομικού κλάδου όπως είναι οι χώρες μισθώσεις, αυτό το πλαίσιο όμως, εμείς είπαμε, ότι είναι ένα πλαίσιο θετικό στην επιχειρηματικότητα του κλάδου. Δηλαδή θα δούμε να αυξάνονται οι εγγραφές και όχι να μειώνονται. Και αυτό φάνηκε. Δηλαδή είδαμε αύξηση των εγγραφών κατά 8 με 10% μέσα σε 3 μήνες. Δηλαδή Δεκέμβριο 23 με Φεβρουάριο-Μάρτιο 2024 καταγράψαμε αύξηση της δυναμικής. Δηλαδή αντίθετο αποτέλεσμα από ό,τι περίμενε η κυβέρνηση. Τώρα έχετε κυβέρνηση και λέει το εξής, ότι εγώ θα δώσω φορολογικά κίνητρα αυτή τη στιγμή στους ιδιοκτήτες ως εξής. Θα αυξήσω ουσιαστικά τον συντελεστή φορολόγηση εισοδημάτων όσοι έχουν βραχυχρόνια μίσθωση και ταυτόχρονα έχετε και λέει ότι θα δω, λέει, μήπως μπορέσω και δώσω και φορολογικά κίνητρα έτσι ώστε να εκπίπτει από το φορολογικό εισόδημα το ενίκιο της πρώτης κατοικίας με συγκεκριμένους φορολογικούς συντελεστές, καθώς και η τόξη στεγαστικού δανείου. Αυτά τα τελευταία θέματα, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει από το 2018-2019. Δηλαδή, το έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο πάμπολες φορές, λέγοντας ότι είναι παράλογο η τράπεζα να εγγράφει τους τόκους στεγαστικού δανείου σαν έσοδο και εγώ που τους πληρώνω να μην εξοδολογεί για μένα. Όπως και να πληρώνω ένα ενίκιο ως πρώτη κατοικία επειδή δεν έχω δικό μου σπίτι, είναι παράλογο να μην υπάρχει μια έκπτωση φόρου όπως υπήρχε παλιότερα, πριν τα χρόνια των μνημονίων. Τώρα, εάν αυτές οι αλλαγές που αναμένουμε θα μπουν σε διαδικασία να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα και να λύσουν το στεγαστικό, αυτό μπορούν να κάνουν να μειώσουν το κόστος στέγασης στους ενοικιαστές και τους δανειολήπτες. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά όμως, μην θεωρούμε ότι αν αυτή τη στιγμή επιστρέψουν κάποια κίνητα από την βραχυχρόνια μίσθωση στην μακροχρόνια συμβατική μίσθωση της τριετίας θα δούμε μείωση των ενοικίων. Δηλαδή μην θεωρεί κάποιος ότι την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου την επόμενη μέρα το ενίκιο από 10 ευρώ θα γίνει 8.
Μάλιστα.
Διότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες έχουν κάνει επένδυση σε συγκεκριμένα κίνητα τη διαχρονιά μίσθο, είναι επιπλωμένα σπίτια, πλήρως εξοπλισμένα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να ζητήσουν ποτέ 7 ευρώ. Θα ζητήσουν ό,τι ζητάει η αγορά. Πόσο ζητάει η αγορά σήμερα, 10. 10 ευρώ θα ζητήσουν και οι ίδιοι. Και επειδή υπάρχει ζήτηση σήμερα στην αγορά, να γνωρίζει ο κόσμος, αυτά τα 10 ευρώ με δυσκολία, με μεγάλη δυσκολία, με μεγάλο πρόβλημα οικονομικό από την νοικοκυριά και τους νέους ανθρώπους, θα δοθούν. Διότι έχουμε στοιχεία που αναφέρουν το εξής. Το 76,9% των ενοικιαστών, όταν πληρώσουν το ενίκιο τους, είτε κόβουν την καθημερινότητά τους βασικά αγαθά, είτε στρέφονται στο οικείο και γενικό περιβάλλον ζητούν οικονομική βοήθεια. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο ακόμα πλαίσιο νομοθετικό του 2016 που δεν εφαρμόστηκε, το οποίο έλεγε ότι στις διαχρονικές μισθώσεις θα βάλουμε έναν κόφτη, λέει, στις ημέρες που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί το ακίνητό της διαχρονικής μισθώσεις.
Συνολικά στις ημέρες εννοείται.
Ακριβώς,
τη σεζόν.
Έλεγε 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για τα νησιά κάτω 10.000 κατοίκων 60 ημέρες. Και εδώ έχουμε το εξής θέμα. Ποιοι είναι οι μήνες οι οποίοι έχουμε έντονη δυναμική, οι καλοκαιρινοί μήνες. Δηλαδή στα Χανιά. Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Είναι τρεις βασικοί μήνες που υπάρχει έντονη δυναμική. Τι θα κάνει αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης? Θα σου πει φύγει από το σπίτι πάλι, ό,τι κάνει και σήμερα δηλαδή. Φύγει από το σπίτι και από τον Σεπτέμβριο να μείνεις μέσα. Επομένως, μην θεωρούμε ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Οι διαχρονικές μισθώσεις στον χώρο στην Ελλάδα, που όταν συζητάμε και λέμε είναι 170.000 αφημοί, στις πλατφόρμες δεν εγγράφονται μόνο τα ακίνητα διαχρονικής μίσθωσης. Εγγράφονται και εξοδοχικές μονάδες και boutique hotel και ακίνητα τα παλιά ακίνητα που συζητάγαμε παλιότερα με το ειδικό σήμα του ΕΟΤ, τα rooms to let. Επομένως, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τελικά πόσα είναι τα ακίνητα που είναι διαχρονικά μίσθωση και είναι εγγεγραμμένες διαχρονικές στις πλατφόρμες. Από την άλλη, το ελάχιστο κράτος όμως φέρει ένα έσοδο στο ελληνικό δημόσιο 700 εκατομμύρια ευρώ.
Δεν είναι λίγα. Είναι σημαντικό.
Πολύ μεγάλο έσοδο. Το 24 όμως, το οποίο έχουμε τον ΦΠΑ στις μισθώσεις στις βαχυχρόνιες και ταυτόχρονα έχουμε και το τέλος για την κλιματική αλλαγή, θα έχουμε υπερέσοδα. Και εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Ένας κλάδος που δημιουργεί 54 θέσεις εργασίας, που το 80% των ιδιοκτητών έχουν αυτό το ακίνητο, το 1-2 ακίνητο, το οποίο αποτελεί το βασικό του εισόδημα. Δεν έχουν δουλειά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτό το κλάδο και διαπορίζονται. Σε καλό ή κακό, ό,τι και αν κάνει συστηματική κρίση στη χώρα μας. Δεν το κρίνουμε αυτό. Γιατί αυτά τα λεφτά που παράγονται, τα 700 εκατομμύρια ευρώ και τα υπερέσοδα του 2024, δεν υπάρχει μια ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές? Πολύ εύκολα θα μπορούσαμε με 700 εκατομμύρια ευρώ να χτίζουμε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο όμως, 5.800 κίνητα κοινωνικές κατοικίες των 80 τετραγωνικών μέτρων στα κόμματα του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Αυτά τα κόμματα που έχουν βρει σήμερα την κοινωνική αντιπαροχή, εύκολα.
Σημαντικό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις οι οποίες είναι ανενεργές, έτσι.
Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα έσοδα και να χτίσει.
Ήμουν νιώσει και γέρασα λίγο, βέβαια. Γιατί πάντα θυμάμαι αυτές τις ανεκμετάλλευτες εκτάσεις του δημοσίου.
Ακριβώς. Πρώτον. Δεύτερον, πόσα κίνητα του ελληνικού δημοσίου είναι κλειστά? Πάνω αυτή τη στιγμή κινηθούμε στην Πειραιώς. Θα δούμε αριστερά μας το ΙΚΑ, το κτίριο. Θα δούμε στη Χαμοστένας απέναντι ακριβώς από το Πάντο Πανεπιστήμιο ένα κτίριο ακόμα που ήταν να γίνει φοιτητική εστίαση 3.000 τετραγωνικά μέτρα παρατημένο. Αυτά τα κίνητα παρατημένα. Για ποιο λόγο δεν εκμεταλλευόμαστε? Να δώσουμε να κατασκευαστεί,
μάλιστα,
να τα ανακαινήσει, να κάνει κατοικήσιμα και να δώσουμε στον κόσμο φθηνό ενίκιο. Επομένως, η διαχρονική μίσθωση, ναι, δημιουργεί πρόβλημα στη στέγαση στη χώρα μας και ουσιαστικά ένας βασικός λόγος που βλέπουμε ραγδαία αυξητούμε ότι μόνο ενοικίας και μικρή διαθεσιμότητα σπιτιών. Από την άλλη πλευρά όμως, έχει ένα παραγόμενο δημοσιονομικό έσοδο, το οποίο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές.
Μάλιστα. Και θέλει ένα άλλο μείγμα πολιτικής, φαντάζομαι, αυτό που είπαμε πριν, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Να έχετε και πάμε στα αθλητικά. Ήταν ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικτύου Κτήμα των Μεσητών. Πάμε στον αγαπημένο μας, Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σου και σε σένα, τι κάνεις?
Εγώ πάντως ανέτρωγα αυτό το γκολ που έφαγε χθες ο Στρακώσια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου
πω.
Είναι highlight τώρα. Αυτά τα βλέπαμε σε βιντεάκια και λέγαμε πού είσαι, στο Μπαγκλαντές, πού γίνονται αυτά. Ωραίο.
Το κόσμο, όχι εδώ στην Ελλάδα. Mm. Παντού κυκλοφορεί.
Και εντάξει, ρε φίλε, καλή δικαιολογία του αέρα. Αλλά.
Είναι λάθος, γιατί δεν είναι.
Εντάξει. Εμένα να ξέρει, δεν με κάλυψε ούτε σε αυτό το φοβερό μάτς με την Γιουβέντους ο αέρας. Που έμεινα 3/4 στο γήπεδο και κοίταζα το φεγγάρι μετά.
Για το συγκεκριμένο, εγώ θα λέγα εδώ είναι το άλλο του Ελευθερόπουλου, το συζητάμε. Αλλά αυτό.
Ναι, αυτό έρχεται και από τα 90 μέτρα, ξέρω εγώ, 200 μέτρα.
Όπως παίζαμε παλιότερα αγόρια κορίτσια τα μήλα.
Ναι.
Έτσι ήταν αυτό, για μήλα.
Ήθελαν να αποφύγουν την μπάλα, μάλλον.
Δεν ξέρω. Ήτανε... Και τώρα και τι γίνεται. Ναι. Λέω που δεν υπάρχει το εκτός έδρας γκολ. Η Άγκη για να προκριθεί θέλει να ρίξει 3 γκολ. Εγώ δεν είπα ότι δεν το έχει.
Ναι.
Αλλά εντάξει, με αυτό που βλέπουμε, με γενικότερα με την ΑΕΚ φετινή, τα 3 παιχνίδια. Σε όλα δέχεται.
Να σου πω τη μαύρη αλήθεια, δεν το είδα όλο το μάτς γιατί έβλεπα το Καναδάς Γαλλία στο μπάσκετ. Αλλά από ό,τι διάβασα, ρε φίλε, είναι σημαντική η διαφορά δυναμικότητας τώρα των ομάδων. Αλλά τώρα το 3-1 είναι δύσκολο σκορ.
Αυτό λέω. Είπα και στα προηγούμενα με την Εσκάλδες και εκεί ήταν, αλλά δέχτηκε και στα 3 γκολ.
Είναι καλύτερη ομάδα, εσύ το είδες το μάτς, είναι καλύτερη ομάδα από την Ίντερ. Την άλλη την Ίντερ.
Καλύτερη είναι, αλλά όχι όμως ότι είναι καμία.
Ναι.
Εγώ επιμένω ότι έπρεπε να κερδίσει και στα 2 παιχνίδια.
Mm.
Αλλά όμως, και λέω ότι μπορεί να αποκριθεί το πιθανότερο, αλλά δεν θα είναι εύκολο όταν σε 3 παιχνίδια που έχεις δώσει πριν από 10 μέρες έχεις δεχτεί γκολ και στα 3 παιχνίδια. Αστεία.
Ναι, κάτι δεν πάει καλά σίγουρα, έτσι δεν το συζητάμε. Γιατί...
Οπότε το 3 τη επίθεση, άντε και το κάνεις. Θα φας.
Και άκουσα, να σου πω, τους άλλους τους έχει διώξει, που έχει τραυματιστεί ο Μπρινιόλι, τους άλλους δύο έχουν φυγεί, ο Αθανασιάδης και...
Όχι, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτά που διαβάζω, επειδή δεν είμαι και εξπέρ, γιατί είμαι ρεπορτάζ της ΑΕΚ, θα παίξει πάλι ο Αλβανός.
Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, φαντάζεσαι να κάνει καμιά γκέλα εκεί μέσα και άλλη γκέλα.
Μετά εντάξει. Τώρα εδώ που τα λένε,
θα ανοίξει κυνηγητική περίοδος, μου φαίνεται, καλοκαιριάτικα μετά.
Είναι μισοί προπονητές και τους τερματοφύλακες. Είναι το εξής. Παίρνεις το ρίσκο και λες, θα τον αλλάξω ή θα του κάνω χειρότερη την ψυχολογία.
Εντάξει, όμως δεν μπορείς να τον αλλάξεις απευθείας, αλλά όταν σε 3-4 ακολλητά παιχνίδια οι γκέλες του είναι τραγικές. Εντάξει ρε φίλε, πρέπει λίγο και να τον αφήσει την άκρη να ηρεμήσει. Υπάρχει και αυτή
εντάξει, εδώ υπάρχει μια συζήτηση ανάμεσα στους δύο, δηλαδή προπονητή και τροφή.
Θυμάσαι και τον Μπρινιόλι, και τον Μπρινιόλι με στον Παναθηναϊκό που κάποια περίοδο στην Ευρώπη τα τρώγε κάτω από τα πόδια αυτά. Τα τρώγε όρθιος. Είχε θέμα.
Εντάξει, είναι.
Λοιπόν, πάμε στα σημερινά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σου υπόσχομαι άπλετο χρόνο αύριο. Σήμερα έχουμε την Κατερίνα Στεφανίδη, 7:15, έτσι.
Ακριβώς. Για τελικό, στο τελικό είναι η κοπέλα, η αθλήτρια.
Επικοντό.
Δεν ξέρω τώρα πιθανότητες. Όση εμπειρία το έχει, είναι λίγο στα κάτω της τα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή είναι Στεφανίδη.
Και έχει και εμπειρία μεγάλη.
Αυτό λέω. Ναι. Και, αλλά η στιγμή είναι σημαντική στιγμή.
Δεν έχει και κανένα ντουμπλάντης μπροστά. Έτσι, να υπάρχει τόση μεγάλη απόσταση.
Ναι, αυτό καλό είναι ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη αθλήτρια που λες το έχει το χρυσό και μετά τα υπόλοιποι.
Πάμε για τα υπόλοιπα, ναι.
Εγώ θεωρώ είναι για όλα πιθανά. Απλά για οκτάδα ή και για πολύ ψηλά.
Ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
Πόλο, πάμε για μετάλλιο, έτσι.
Πόλο, βέβαια.
Τους περνάμε και πάμε για μετάλλιο.
Να σε καλά, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Αν τα πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Και ήρθε η ώρα που όλοι πραγματικά περιμένατε. Θα είναι μαζί σας σε λίγα λεπτά, ανυπομονείτε, το ξέρω, το οπλοπολιβόλο. Μιλάμε για το τσιτάχ, μιλάμε για το καγκουρό της ενημέρωσης, το Γρηγόρη Νιάκα. Από αυτά τα μικρόφωνα μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε με ψυχραιμία, ανυφαλιότητα και εγκυρότητα όλες τις ειδήσεις. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία. Από το Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Κι αύριο θα φύγω. Αχ, σαϊδιά, στη φτωχή μου καρδιά. Αχ, κεραυνός, πώς να βγω ζωντανός. Αμυντιδό.
καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε. Αν χρειαζόταν και ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα ναι. Κι ας ερωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα ναι. Τους έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς. Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου. Κι ας μη με θέλει ο πατέρα σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν. Είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν. Ήτανε γραμμένο πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα. Αύριο θα φύγω.